Jumalan rauhaa teille kaikille. Ilo nähdä teitä jälleen täällä ja olla yhdessä. Elämä on ihanaa. Voisiko olla mitään parempaa ja ihanampaa elämää kuin elää siis joka hetki Jumalan läsnäolossa? Halleluja. Siis elää hänen läsnäolossaan, jolloin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän asuu meidän sydämissämme. On joka hetki meidän kanssa. Ja silloin nekin asiat, jotka on vähän vaikeita, niin nekin muuttuu ihmanaksi, kun niissä sitten koetaan Jumalan apu ja ihmeellinen voima, niin sen jälkeen niin kokee, että oi kyllä tämä on ihanaa, että ei minulla tätäkään kokemusta olisi, ellei olisi ollut tuota vaikeutta. Enhän minä voisi koskaan kokea sitä iloa, kun sairas paranee. Jos en mä ole sairas, mutta kun mä olen sairas ja Jeesus parantaa, niin sittenhän se on niin ihanaa. Kiitos Herralle. Oikein on mieli virkeä, kun tuossa ajeltiin sitten tänne. Eli meitä oli kyytimässä ja puhuttiin siitä, että on ihanaa, kun aurinko paistaa. Oi, että se tuntui ihanalta, kun aurinko paistaa ja paistaa nytkin. Ja huokaus tuli Jumalan puoleen, että oi rakas taivaan isä, anna oikein tänäkin päivänä meidän sydämimme ja meidän sieluumme, Herra, että me saisimme kokea taivaallisen auringon paistavan ja lämmittävän meidän sydämemme, niin että kaikki routa ja kylmyys, kaikki se katoaa ja Jumalan kirkkaus ja voima ja lämpö, rakkaus, Jumalaa rakkaus toinen toisiimme saisi oikein kunnolla palaa meidän sydämissämme. Se on Jumalan tahto ja sitä me odotamme. Terveisiä teille Ugandasta. Kyllä me oltiin kyllä täällä Porissa yötä, mutta ettei me Ugandassa käyty. Mutta soittelin tänä aamuna sinne Ugandaan Artolle ja Lealle. Ja he olivat siellä parhaillaan kokouksessa. Taikka kokous oli jo loppunut. Arto sanoi, että kyllä varsinainen kokous on loppunut, mutta tuolla vielä rummut soi ja kansa laulaa ja tanssii ja niin edelleen, niin kuin se afrikkalaisten elämään kuuluu, se on heidän kulttuuriansa ja se sopii oikein hyvin sinne, mutta turha on suomalaisten yrittää olla afrikkalaisia, ei siitä tule kuitenkaan mitään. Ja kun on sillä tavalla, että eihän tämä hengellinen elämä, eihän se ole kiinni siitä, että olemmeko me, laulammeko me oikein kovasti ja jatkuvasti ja laulammeko koko olemuksellamme vai eihän se siitä ole kiinni. Ei ne ole yhtään se hengellisempiä, vaikka ne, siellä on kova meno kyllä joskus päällä. Että Artokin sanoi mulle, että hänen täytyy lähteä ulos, ettei hän kuule mitään, kun täällä on niin kova meno päällä. Mutta taikka sitten se, että me emme karkeloi. Me emme sillä tavalla ilmaise tällä olemuksellamme sitä Jumalan, sitä iloa ja riemua, joka meidän sydämissämme on. Mutta me koemme sen sydämissämme ja me iloitsemme Herrassa, emmekä me ole yhtään sen hengellisempiä, vaikka me emme tanssikaan. Ei ollenkaan. Ei tanssiminen. Ei, toi tanssiminen on vähän huono sana. Se on karkeloimista Jumalan kunniaksi. Niin ei se tee ihmistä hengellisemmäksi. Eikä taas se, että hän ei karkeloi, ei sekään tee ihmistä hengellisemmäksi. Vaan jos ajatellaan meidän hengellisyyttämme, niin se johtuu aivan siitä, kuinka paljon me tunnemme Jeesusta Kristusta. Jos me tunnemme Jeesusta Kristusta ja elämme lähellä häntä, niin silloin me olemme juuri sillä tavalla, niin kuin Jumala, kuinka pitkälle Jumala on työnsä sitten meissä tehnyt itse kussakin. Mutta terveisiä sieltä. He olivat tänään siellä kokouksissa, hyvin kaukana jossakin siellä erämaassa. Ja he olivat ensimmäiset valkoihoiset ihmiset, jotka olivat vierailemassa siinä seurakunnassa. Ja sanoi, että kyllä ihmiset katselee pitkään, ja lapset on siinä ympärillä, ja ne tuijottaa, että mikä ihme toi oikein on tuo valkoinen ihminen. Onko se ihminen vai eikö se ole ihminen? Se on niin mielenkiintoista. Ja aikuisetkin ihmiset, niin nekin katselee, kun ne olivat teltassa yötä erään kerran, kun ne olivat siellä, niin jossakin toisessa paikassa ensimmäistä kertaa kansavalkoihoinen oli siellä vierailemassa, niin Arto ja Lea kertoi, että kun aamulla heräsivät, he nukkuvat teltassa siinä jossakin, mihin olivat saaneet pienen teltan pystyyn, soputeltan, ja siinä he nukkuivat, ja sitten heräsivät aamulla, ja sitten aamutoimia siinä tekivät, ja muun muassa pesivät hampaansa siinä sitten, niin sanoi, että ne oli kaikki heidän ympärille. Koko väki siinä heidän ympärillä, ja ne katsoivat, että kuinka valkoinen mies pesee hampaita. On niin ihanaa viedä evankeliumia heille. Kiitos Herralle, että Jumala on antanut meille tämän armon, että me saamme olla Jumalan lapsia ja me saamme myöskin viedä evankeliumia eteenpäin. Ei sen arvokkaampaa työtä voi olla maailmassa kuin viedä evankeliumia eteenpäin. Ja me voimme kaikki sitä tehdä, ei vain saarnaajat ja evankelistat, jotka lähtevät johonkin liikkeelle. Ei vaan, jokainen omalla paikallansa, loistakoon taivaallinen kirkkaus. Ja näkyköön Jumalan väkevä voima meidän elämässämme, mitä ikinä sitten teemmekään ja missä ikinä sitten liikummekaan. Niin loistakoon meistä se valo, jonka Jumala on meille laittanut. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että te olette maailman valkeus. Me olemme maailman valkeus. Kiitos Jumalalle. Mutta meissä itsessämme ei ole sitä valkeutta, vaan me saamme sen. Aivan samalla tavalla niin kuin kuusaa valonsa niin auringosta. Niin samalla tavalla myös mekin saamme valon auringosta, joka on Jeesus Kristus, ja meidän kauttamme se sitten loistaa eteenpäin, ja vain toteamme, elämä on ihanaa. Kiitos Herralle. Joku voi nyt ajatella, että ei tämä nyt niin kauhean ihanaa on, kun joka paikkaan koskee. On ikää niin paljon, ja joka paikkaan koskee. Se on sillä tavalla, että tätä ulkonaista ihmistä, niin tätä puretaan koko ajan. On purkuhomma käynnissä jo, kuulkaa, monien meidän kohdalla. Ei näiden nuorten kohdalla vielä, mutta ei se pitkää aikaa mene, kun se alkaa. Me olen jostakin lukenut, että se purkuhomma alkaisi jo siinä ihan vähän yli 20. Ja silloin jo alkaa tulla vähän semmoisia oireita, puretaan ja sitten lopulta ollaan valmiita lähtemään täältä, kun tämä maja, missä me nyt asumme, niin kun tämä on niin käynyt vanhaksi ja siellä on jo jos jonkinlaista rakoa, mistä pahat tuuletkin helposti puhaltelee ja muuta, niin kun kaikki on tämä oman aikansa täällä elänyt, niin sitten mennään parempiin maihin, ja siellä on vähän sitten parempaa elämää. Eikä valla vähää, vaan siellä on tosi elämää sitten. No niin, ei tämä ollut mun tekstini, mutta mulla on eräs ajatus ollut nyt tässä mielessä tänä aamuna, ja jo vähän eilen illallakin, että josta mä haluaisin jonkun sanan sanoa, kun on näin ehtoolliskokouskin, ja on suuri hetki olla muistelemassa Herran Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Kaikkihan perustuu koko uskon elämä, koko Jumalan valtakunnan työ perustuu siihen, että Jeesus kuoli meidän edestämme ja sovitti meidän syntimme. Ja aivan niin kuin israelilaiset viettävät pääsiäistä ja viettivät siellä erämaassakin pääsiäistä, niin aivan samalla, ja muistelivat sitä, kun karitsa veri, joka oli oven pihtipieliin laitettu, niin vapautti heidät siitä Jumalan rangaistuksesta, ja he pääsivät lähtemään Egyptistä pois. Samalla tavalla mekin muistelemme sitä hetkeä, kun Jeesus Golgatalla ojensi kätensä ja huusi valtava huudo, joka kaikui koko ihmiskunnan kaikkialle maailmaan. Se on täytetty, se on täytetty. Ja koko ihmiskunta lunastettiin sillä hetkellä. Kiitetty olkoon Jumalan nimi. Menneet sukupolvet, sen aikuinen sukupolvi ja tulevat sukupolvet, koko maailma on lunastettu. Amen. Siis koko maailma. Mutta se lunastus ei auta meitä, ellei me ota sitä vastaan. Mutta kun me otamme sen vastaan, niin silloin alkaa todellinen elämä. No niin, minä luen yhden jakeen täältä Jumalan sanasta. Se on toisen korinttolaiskirjeen 8. luku ja 9. jae. Ja se kuuluu näin. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Eikö se ole aika kummallinen Raamatun kohta? Siis, että kun tullaan köyhäksi, niin toiset ihmiset voi rikastua siitä, kun me ollaan köyhiä. Näinhän se oli. Jeesus tuli köyhäksi sitä varten, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Yleensä asiat Jumalan valtakunnassa, niin ne ovat aivan päinvastaisia kuin tässä maailmassa. Maailma tavoittelee sitä, joka jotakin on, esimerkiksi kun on kysymys ihmisestä ja ihmisen elämästä ja työpaikoista ja muista, niin kun on kysymys, niin maailma tavoittelee sitä, mikä, sellaista ihmistä, joka on jotakin, jolla on paljon mitaleita, että hän on tehnyt sitä ja sitä ja hän on saanut Nobel-palkinnon ja mitä kaikkea hän onkaan saanut, niin siinä on hyvä mies siihen. Ja siinä on hyvä nainen siihen ja siihen tehtävään. Mutta Jumala ja Jumalan työssä, Jumala valitsee sen, joka ei mitään ole. Ja jolla ei mitään ole. Olette sitten samaa mieltä mun kanssani? Jos olette samaa mieltä mun kanssani, niin nyökäkkää niin aina välillä mulle päin. Jeesus, hän oli rikas. Hän oli todella rikas. Hän omisti koko maailman. Hän omisti avaruuden, tähti taivaat ja kaiken, mikä on luotu. Näkyväiset ja näkymättömät. Niin hän omisti kaiken. Ja omistaa tänäkin päivänä. Tämä maa on hänen astilautansa. Ja taivas on hänen valtaistuimensa. Hän on rikas. Hän oli rikas silloin. Silloin kun hän ei ollut vielä tullut lihaan ihmiseksi. Ja nyt sitten, niin hän tuli köyhäksi. Ja kuinka köyhäksi hän tuli? Sanoisin niin, että maailmassa ei missään, eikä koskaan ole ollut niin köyhää ihmistä kun oli Jeesus Kristus, kun hän kulki täällä maan päällä. Ei kukaan nyökän. Tarkoitan nyt sitä, että hän oli siis köyhä ulkonaisesti. Ei hän sisäisesti ollut köyhä, koska hänellä oli yhteys isän kanssa. Niin välitön yhteys, että hän sanoi, että hän ei puhu mitään kuin mitä isä käskee hänen puhua. Hän ei puhu mitään siitä, mitä hän olisi. Että kuinka suuri hän oli ja mikä hänen asemansa ennen oli ja niin edelleen. Mutta sanotaan vaan, että hän tuli köyhäksi, että me sitten rikastuisimme hänen köyhyydestään. Ja me olemme tänään rikkaita. Me omistamme pelastuksen Jeesuksessa, eikö niin? Me omistamme pelastuksen Jeesuksessa, uuden elämän. Me omistamme iankaikkisen kirkkauden Jumalan luona. Kaikki se on meidän rikkauttamme tänä päivänä. Ja jos kysytään uskovaiselta ihmiseltä, että jos sinä saat, vaikka nyt sanotaan miljoona annetaan sinulle, jos sinä luovut Jeesuksesta, niin jos hän on todella uskovainen ihminen, hänen ei tarvitse ajatellakaan sitä asiaa, vaan hän heti paikalla voisi sanoa, että miljoonat ei merkitse mitään siinä rikkaudessa, mikä minulla on. Se on katoavaa, miljoonat ja miljarditkin, ne on katoavaa kaikki, mutta meillä on katoamaton aarre. Jumala yhteys on katoamaton aarre. Jeesus sanoi Marialle, joka oli siellä hänen jalkojensa juuressa kuuntelemassa Jeesuksen opetusta, samalla kun Marta touhuili siellä keittiössä. Kyllä Martat on muuten ihania, voi että oli räiskäleetkin, oli kyllä hyviä. Että kyllä Martat on hyviä, mutta nyt puhutaan tällä kertaa Mariasta. Ja Maria, niin hän on siellä Jeesuksen jalkojen juuressa ja Jeesus sanoi Martalle, kun Martta tuli pyytämään, että viitsisikö käskeä mun sisartani, että tulisi hiukan keittiölle jelppaamaan. Niin Jeesus sanoi, että Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit, mutta yksi on... Vähän on tarpeen, taikka yksi ainoastaan on tarpeen. Ja Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Hallelujaa. Siis ei kukaan pysty sitä rikkautta ottamaan meitä pois. Ei tuska, ei ahdistus, ei nälkä, ei vilu, ei helle. Näin Raamattu luettelee, ei voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Kai Jeesuksessa, Kristuksessa, ei kukaan voi meitä erottaa siitä. Että ihan turvallisesti voitte istua ja minä voin seistä täällä. Meillä on ihana elämä Jeesuksen yhteydessä. No niin. Kun ajatellaan oikein Jeesuksen asemaa, mikä hänellä oli siellä ennen luomista, tai luomistyön aikana erikoisesti sitten voimme katsella hänen asemaansa, niin se oli todella rikkautta, todellista rikkautta, jota Jumala nyt sitten tarjoaa meille, mutta Jumala ei voinut sitä muulla tavalla hoitaa kuin sillä tavalla, että hänen pojastaan tulee köyhä. Jumala ei lähettänyt enkeleitä tänne maailmaan, vaan Jumala lähetti oman poikansa, että hän tulisi köyhäksi tänne ihmisten keskuudessa. Ei Jumala vaan sieltä taivaasta lähettänyt jotakin enkeliä sanomaan, että nyt sille ja sillä tavalla kun teette, niin saatte pelastuksen. Ei, vaan Jumala lähetti oman poikansa, joka kuoli meidän edestämme ja sovitti meidän syntimme ja avasi elämän mahtaviin rikkauksiin. Näin se tapahtui. Esimerkiksi Filippiläiskirjeestä voimme lukea hiukan tästä asiasta. Ja mietitään oikein tätä, mitä Paavali täällä kirjoittaa Filippiläisille toisessa luvussa. Filippiläiskirjeen toinen luku ja siitä alusta. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa Jeesuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, että katsotte kukin ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tässä oli siis niin kuin tämä, tässä luettelo siitä, mitä Jumala odottaa meitä, ja että Jumala saisi tehdä tämän meidän sydämissämme sen työn, että näin tapahtuisi, että meidän elämästämme poistuisi tällaiset ikävät asiat. Ja sitten annetaan esimerkki siitä, miten se voi tapahtua. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Hallelujaa. Kaikkia muita nimiä korkeamman. Jossakin laulussa sanotaan jotain tästä, onko mulla ollut joskus ollut tuo, joo, täällä on tämmöinen lappu, kun että sitten sellainen laulu, kun on yksi nimi ylitse muiden. Hallelujaa. Yksi ainoa nimi ylitse muiden. Ja se nimi on Jeesus. Oo, hallelujaa, sen nimi on Jeesus. Ja hän asuu meidän sisimmässämme. Miksi hänet korotettiin tällaiseen asemaan? Miksi hän sai kaikkein korkeimman nimen, mitä maailmassa koskaan on ollut ja tulee olemaan? Siksi, että hän tuli köyhäksi. Hän alentui siitä asemasta, joka hänellä oli, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, sellaiseksi kuin me olemme. Tyhjensi itsensä, se on vaikea asia. Ei mikään ole niin vaikeaa kuin tyhjentyminen. Kyllä täyttyä aina, Jumala on valmis täyttämään, kun saisi vain astian tyhjäksi. Mutta kun ei saa astiaa tyhjäksi, olemme niin itseriittoisia ja kyllä minäkin jotainkin tässä tiedän. Ja en minä nyt tässä mikään lattiamatto, sen tätä kynnysmatto ole. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tyhjentää itsensä Jumalan edessä, niin silloin alkaa jotain tapahtumaan. Mutta se on ehdottomasti näin käytävä, sillä Jeesus antoi esimerkin. Tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja sitten seuraava asia. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Ajatellaan, hän nöyryytti itsensä. Rakkaat ystävät, haluaisin sanoa. On hyvä, jos voimme nöyryyttää itse itsemme, kuin että Jumalan täytyy ruveta meitä nöyryyttämään. Se on joskus tavattoman raskasta, kun ei meillä tapahdu omassa sydämessämme tuota nöyryytystä. Me emme ota Jumalan voimaa vastaan niin, että me voisimme nöyrtyä Jumalan ja ihmistenkin edessä. niin Jumala kun alkaa nöyryyttämään, niin tekee niin kipeitä, niin kipeitä. Riisutaan, riisutaan ja riisutaan. Ja Jumala tahtoo osoittaa, että sinä et ole mitään itsessäsi. Sinä olet kallis Jumalan luomana ihmisenä ja Jumalan rakkauden kohde, mutta sinä itse, niin sinä et ole itsessäsi mitään. Sinä olet kuin pisara vesisangon uurteessa. Näin sanoo Raamattu. Jumala auttakoon meitä, että me voisimme nöyryyttää itsemme ja olla kuuliaisia Jumalalle. Niin silloin Jumala voi valita meidät sitten työhönsä. Herramme tulee laulukirjassa on eräs laulu. Annas vain sen laulukirjan mulle sitten, saa sitä tuolla. Kiitos. Laulu 90. Neljä. Mä pyytäisin, että laulettaisiin tämä laulu nyt. Ihan kesken kaiken. Laulettaisiin tämä laulu. Ja voitaisiin vaikka Jumalaa kunnioittaen nousta seisomaan. Ja ajatella oikein näitä sanoja, jotka laulun tekijä tässä runoilee. Ja kun tässä sanotaan, että mun tähteni, niin nimenomaan painaisin oikein käteni sydämelle minun tähteni. Mun tähteni sä jätit loiston taivaan, sä puhdas, viaton ja synnitön. Maan päälle tuli alas tuskaa vaivaan. Mun tähteni näin halvan hylkiön. Herra, laskekoon pyhän hengensä valtava voima meidän yllemme. Liikkukoon pyhä henki meidän keskellämme. Vallatkoon meidän sydämemme ja täyttäköön tulella meidän sydämemme. Myöskin tämän laulun sanojen kautta. Hallelujaa. No niin, veljet, annetaan mennä. Mä haluan nyt vielä tässä lyhyesti jotain sanoa. Mä en lue kovin paljon enää Raamattua, mutta minä muistutan teitä eräistä Raamatun totuuksista. Niin, Jeesus tuli siis köyhäksi ja otti orjan muodon, jätti taivaan. Ja kun Jeesus kulki täällä maan päällä, niin Jeesuksella ei ollut kotia. Hänellä oli kyllä tietysti koti, hänen syntymäkotinsa ja isänsä ja äitinsä. Ja vaikka Jeesus ei ollut syntynyt miehen tahdosta, vaan hän syntyi pyhästä hengestä. Neitsy tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Ja oli annettava Marialle ja sanottiin, että oli annettava nimi Jeesus. Ja hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Mutta Jeesus sanoi kerran, kun eräs variseus tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, että Jeesus, minä haluan sinua seurata, minne ikinä sinä menet. Niin minä haluan sinua seurata. Ei Jeesus sanonut, oi kiitos sinulle. On kuule ihana asia, että sä lähdet minua seuraamaan. Mä olen erittäin iloinen siitä. Vaan Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolat, taivaan linnuilla on pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihinkä hän päänsä kallistaisi. Hän oli köyhä, tavattoman köyhä. Hän oli ihmisten hylkäämä. Kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, eikä ollut enää ihmishahmoa hänellä, kun hän käy kuolemaan sinun ja minun syntien tähden. Hän oli todella köyhä. Hän oli tullut köyhäksi. Kun Jeesus kuolee ristillä, niin siellä on vielä hänen opetuslapsiaan ristin luona katselemassa, mitä kaikkea tapahtuu. Ja myös paljon kansaa oli siellä, muutakin kansaa. Ja Jeesus tunsi varmasti siellä ristillä ollessaan, olen yksin. Olen yksin. Minulla ei ole ketään. Sillä jo silloin, kun Jeesus otettiin kiinni, kun Juudas hänet kavalsi ja tulivat sotilaat ja miekkojen ja keihäiden kanssa häntä kiinni ottamaan, niin sanotaan siellä meille, että opetuslapsetkin pakenivat ja jättivät hänet. Yksin. Ajatelkaa. Jättivät Jeesuksen yksin, jonka läsnäolossa he olivat 3,5 vuotta nähneet Jumalan ihmeellisen voiman ja vaikutuksen. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun Jeesus käy Jumalan tahtoa täyttämään ristille, Golgatan ristille, niin opetuslapsetkin jättivät hänet. Tuo rakas joukko hänelle, ne lähtivät pois. Ja Jeesus jäi yksin noiden rosvojen käsiin. Ja sitten vielä ristillä ollessaan Jeesus huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi sinä minut hylkäsit? Köyhä mies. Köyhä mies lunastamassa koko ihmiskuntaa. Köyhä mies maksamassa koko ihmiskunnan syntejä. Köyhä mies avaamassa portteja kaikkein pyhimpään. Köyhä mies avaamassa ovea iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen kanssa iankaikkisesti. Köyhä mies. Hän tuli köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Ja juuri sen tähden me olemme tänään niin rikkaita. Me olemme tänään niin rikkaita, että ei mitkään maailman aarteet riitäsi korvaamaan sitä rikkautta, joka meillä on. Mitä hyödyttäisi ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman. Kaikki aarteet, mitä maailmassa on. Kullan hopeat, komeat linnat, taideteokset. Kaiken ihminen voisi omistaa. Mutta mitä se hyödyttää, jos hän menettää sen kaikkein suurimman aarteen, sielunsa pelastuksen? Tuntuu niin tavattoman ihanalta ajatella tätä asiaa. Suuri Jumala on tällä tavalla huomioinut meidät pienet ihmiset, että hän lähetti oman rakkaan poikansa. Hallelujaa! Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Tämä ei ole tarua, tämä on totta. Jeesus kuoli 2000 vuotta sitten Golgatalla ja sovitti meidän syntivelkamme. Tämä ei ole mitään haaveilua. Tämä on yhtä totta kuin se, että Jumala on taivaassa ja Jeesus Kristus hänen oikealla puolellaan. Ja se, että me istumme täällä elävinä ihmisinä tänä päivänä. Yhtä totta, tai oikeastaan vielä todempaa, on se, että Jeesus on lunastanut meidät. Ateria, joka kuvaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Ja että Jeesus on nyt meidän ateriamme. Me syömme häntä, me juomme häntä ja me elämme. Me elämme. Me emme harrastele, vaan me elämme. Jumalan kirkkauden voimassa. Me koemme Jumalan läsnäolon, vaikka olemme itsessämme kyllä hyvin köyhiä, taikka mistäs minä sen tiedän, kuinka rikkaita te olette ulkonaisestikin, eikä mua kiinnostakaan se asia yhtään. sen enempää, että minä vaan toivon, että teillä on leipä ja vaatteet ja asunto. Niin se riittää kyllä meille, ihmisille. Kun Jumala nyt tekee tätä työtänsä, niin Jumala sitten valitsee sen, mikä ei mitään ole. Eikö se ole ihan omituista? Ainahan maailmassa tavoitellaan joku, että jos me toi ihminen saataisiin seurakuntaankin, niin seurakunnan taloudellinen tilannekin voisi jo korjaantua, jos Jumala oikein sen sydämen valtaisi. Että se olisi valmis antamaan vaikka 10 niin kyllähän olisi aivan mahtavaa. Ei Jumala katsele asioita sillä tavalla. Ajatelkaa, että aika köyhä mies oli Paavali esimerkiksi. Hän oli tottunut moniin asioihin. Hän oli kärsinyt vilua ja hän oli kärsinyt nälkää ja häntä oli ruoskittu monta kertaa ja kivitettykin ja niin edelleen. Hän oli tavattoman köyhä ulkolaisesti, mutta hän oli sisäisesti rikas. Ja ajatelkaapa, ystävät rakkaat, sitä, kun hän oli esimerkiksi vankilassa. Ei ollut mukavat olot siellä ulkonaisesti. Mutta ajatelkaa, mikä rikkauden määrä lähti sieltä vankilasta ulos Paavalin kautta. Ajatelkaa Paavalin kirjeitä, jotka hän kirjoitti siellä vankilassa. Köyhä mies. Ei omistanut mitään, kynään ehkä omisti ja paperia, että saattoi kirjoittaa, taikka senkin usein hänellä oli avustaja, sai olla siellä, joka kirjoitti, ja Paavali vain saneli. Ei omistanut mitään. Mutta ajatelkaa, mikä rikkaus sieltä lähti, kaiken köyhyyden keskeltä, joka on levinnyt miljardeihin ihmisiin. Jumalan sanan ihmeelliset kirjoitukset, jotka Paavali kirjoitti vankilassa. Kuinka ne ovat tuoneetkaan rikkaan elämän meille, kuinka ne ovatkaan virvoittaneet meidän sydäntämme. Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Mutta Paavalinkin täytyi ensin tyhjentää itsensä. Hänen täytyi tulla niin tyhjäksi, vaikka hän oli todellinen teologi. Ja hän oli paljon opiskellut, niin hänen täytyy tulla niin tyhjäksi, että hän kirjoittaa erääkin kerran sitten, että minussa, se on mun lihassani, ei asu mitään hyvää. Kirjoitatko sinä alle tämän? Ei mitään hyvää asu minun lihassani. Näin Paavali sanoi. Mutta sitten hän kirjoittaa myöskin, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja kuka se oli, joka vahvisti Paavalia? Oli Jeesus Kristus. Ja vaikka me olemme heikkoja itsessämme, meissä ei ole mitään hyvää, mutta kun me olemme Jumalan omia ja Jumalan kädessä, niin Jumala käyttää meitä heikkoja ihmisiä. Hallelujaa! Jumala käyttää sinua, kun vain kuljet sitä tietä, jonka Jumala on osoittanut meille sanassaan, mitä tapahtuu meidän elämässämme, pitää tapahtua meidän elämässämme, ennen kuin Jumalan virrat alkavat virtaamaan meidän kauttamme. Ennen kuin Jumalan voima liikkuu ensin Jumalasta meihin ja me voimme antaa sitä sitten eteenpäin. Niin, että sairaat paranevat, ihmisiä tulee uskoon, uskovat täyttyvät pyhällä hengellä ja tulella. Jumalan rakkaus tulee kuin tulen liekit, jotka valtaa meidän sydämemme. Hallelujaa, hallelujaa. Vanha mies ihan innostuu. Oi kiitos Herralle, mä olen niin onnellinen siitä, että mä sain nuorena lähteä evankeliumin työhön ja tulla uskoon nuorena. Mä olen niin tavattoman onnellinen. Mulla on ollut niin ihana elämä. Minulla on niin ihana vaimo. Minulla on kaksi ihanaa, meillä on kaksi ihanaa poikaa. Mutta nekin ovat vielä sitten sillä tavalla, että ne eivät ole ensimmäisellä sijalla elämässä, vaan ensimmäinen on Jeesus. Nuorimman pojan tyttö. Mitä hän olisi ollut silloin alle 10-vuotias, hän ainakin ehkä oli silloin, kun kerran keskusteltiin yhdessä pöydässä siitä, miten monta kertaa tuosta vähän on erimielisyyttä siitä, että kuka meistä on suuri, niin kuin opetuslapsillakin oli. Niin tämä tyttö sitten kysyi siinä, että niin kuin tuli sanottua siitä, että se tuo niin kuin erimielisyyttä ja riitaa sitten ja sillä tavalla, niin tuo tyttö sanoi, että mitä ne sitten riitelee oikein? No mä ajattelin, no siitähän ne kai riitelee, että kuka meistä on suuri. Niin tämä tyttö nosti sormensa pystyyn ja sanoi oikein voimakkaalla äänellä, mutta Jeesus on suurin. Jeesus on suurin. Ja me olemme nöyriä Jumalan palvelijoita. Ajatelkaapa esimerkiksi sitä hetkeä, kun Pietari ja Johannes menevät temppeliin rukoushetkellä. Ja siellä on se rampamies. Siellä jossakin pylväskäytävässä, mistä se oli. Ja se oli siellä käsiodossa ja pyysi ihmisiltä sitten apua. Ja jo ihmiset varmaan jotkut ainakin pistivät sitten jotakin lantteja hänen käteensä. Ja nyt hän ajatteli, että jos noikin miehet sitten antaa, ja kun hän pyysi sitä, niin ei kumpikaan ruvennut kaivamaan pussiansa. Että paljonkohan mä voisin antaa, olisikohan täällä 1 euroa tai 2 euroa. No ei ne ruvenneet, ei ne ottaneet pussiakaan pois taskustansa ollenkaan, vaan Pietari sanoo, me ollaan köyhiä saarnamiehiä. Ei taskumme repeile markkojen painosta, lauletaan jossakin laulussa. Mutta sitten hän jatkaa ja sanoo, että mutta meillä ei ole kulta ja hopeaa sinulle annettavana, mutta me annamme sitä, mitä meillä on. Me annamme sitä, mitä meillä on. Ystävät, me voimme antaa vain sitä, mitä meillä on. Ja se, mitä meillä on, niin se on Jeesuksessa Kristuksessa. Se ei ole meissä itsessämme, vaan se on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja rampa nousee ylös ja lähtee tanssimaan ja pomppimaan ja karkeloimaan siellä temppelissä niin ihanasti ja ylistää suurta Jumalaa. Äsken mä olin rampa. Nyt mä voin kävellä. Nyt mä voin pomppia ja niin edelleen. Elämä on ihanaa. Näin hän varmasti teki siellä. Ja kansa ylistää elävää Jumalaa. Eikö nämä köyhät saarnamiehet tehneet rampaa miestä rikkaaksi? Ajatelkaa, minkä rikkauden hän sai yhdessä hetkessä. Terveyden. Terveys on suuri asia. Muista aina kiittää Jumalaa terveydestä. Se on suuri asia. Jos nämä miehet olisivat antaneet siihen kämmenelle niin jonkun lantin, mies olisi edelleen jatkanut kerjäämistään, eikä se lantti olisi paljon auttanut. Mutta nyt he saivat. Tämä mies terveyden, köyhät teki hänet rikkaaksi. Hallelujaa. Ja muistakaapas esimerkiksi sellainen esimerkki Raamatusta, kun Elia oli siellä Keritin purolla. Ja sitten Jumala oli määräsi hänet sinne, että hän siellä saa sitten ruokansa. Ja linnutkin toivat hänelle lihaa, kaarneet toivat hänelle lihaa ja niin edelleen. Ja hän edeli siellä sitten siellä Keretin purolla jonkun aikaa, mutta sitten tuli ihan kuiva aika. Vesi loppui joka paikasta. Ja sitten Jumala sanoi hänelle, että menepäs kuule sinne Sarpatiin. Ja siellä Sarpatissa on yksi leskivaimo. Niin mene hänen luokseen, niin kuin hän tulee pitämään sinusta huolta. Ja Elia totteli Jumalaa ja lähti sinne. Ja kun hän menee sinne ja näkee sen leskivaimon siellä on keräilemässä puita, niin hän huutaa sille, että mene ja leivon minulle kaltiainen. Niin vaimo sanoi, ei minulla ole jauhoja kuin pikkasen vakkasessa ja öljyä vähän pullossa. Ja kun minä menen ja kerään nämä puut ja sitten minä valmistan, saan tulen ja minä valmistan sitten leivän minulle ja minun pojalleni ja sitten me kuolemme. Näin hän sanoi. Ja Elia sanoi, että mene vaan ja tee juuri niin kuin sinä sanoit. Mutta leivo ensin mulle. Eikö se ole julmaa? Leivo ensin mulle. Ja leski totteli. Ja ajatelkaa, mikä rikkaus. Ajatelkaa, minkä rikkauden hän sai. Jauhot ei loppuneet vakasta, eikä öljy loppunut astiasta. Siihen saakka oli joka päivä syötävää. Oli rasvaakin vähäsen, oli öljyäkin vähäsen ja jauhoja oli. Ja yksi leskivaimo piti tästä köyhästä miehestä huolta. Köyhä leskivaimo piti huolta köyhästä saarnaajasta. Nykyään sanotaan, että ei seurakunta pysty saarnaajia pitämään, kun ei ole kuin 30, 40, 50 jäsentä, niin ei 100 henkeäkään aina pysty pitämään saarnaajaa, kannattamaan saarnaajaa ja elättämään sitä. Köyhä leski elätti saarnaajaa, hoiti koko jutu. On se kumma juttu, että nyt ei, vaikka olisi isompikin joukko, niin eivät pysty siihen. Mutta katsokaa, kun se on sillä tavalla, että Jumala ei tarvitse meidän rikkauksiamme, mutta Jumala tekee meidän elämämme rikkaaksi, kun hän saa ensin meidät toteamaan sen, että me olemme köyhiä ihmisiä. Ilman Jumalaa meillä ei ole mitään, ilman Jeesusta meillä ei ole yhtään mitään, mutta hänessä meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Siis huomakkaa kaikki. Mitä me tarvitsemme? Me voisimme maiden päässäkin kertoa meidän elämästämme ihmeellisiä tapauksia, jolloin on näyttänyt siltä, että elämästä ei tule nyt mitään. Minä muistan yhden tapauksen, tässä haluan kertoa vielä, kun me asuttiin silloin, oi se oli Porissa. Me asuttiin silloin Porissa, juu. Tuossa, mikä se on, Uusikatu vai mikä se on? Niin Uudenkadun varrella. Ja mua oli pyydetty Merikarvialle sitten pitämään kokoussarjaa keskiviikosta sunnuntai-iltaan. Mutta mulla ei ollut yhtään rahaa, että mä olisin voinut jättää Mairelle ruokarahaa ja lapsille. Ja mua painoi niin hirveästi se asia, että miten mä voin lähteä sinne, mun täytyy hoitaa tämä asia, mun täytyy jostakin mennä lainaamaan rahaa, mutta mä en voi jättää mun perhettäni tänne, että niillä ei ole pennin pyöreitä ruokaa varten. Me keskusteltiin tästä yhdessä ja Maire vakuutti mulle monta kertaa, lähde sinä vaan menemään, kyllä Jumala meistä huolen pitää. Ja en mä oikein tahtonut päästä siihen asiaan sillä tavalla sisälle, mutta sitten lopulta, kun hän oikein vakavasti vakuutti mulle, että sinä menet sinne pitämään sen kokoussarjan ja Jumala pitää meistä huolen. Me oltiin köyhiä. Minä olin köyhä saarnamies ja perheeni oli köyhä. Mutta ajatelkaa, kun minä sitten lähdin ja illalla, kun oli yksi kokous pidetty, niin minä soitin sitten kotio ja kysyin, miten siellä kotona jaksetaan. Niin Maire kertoi, että rukoushuoneelta soitettiin. Se oli silloin Mikon kadulla se rukoushuone ja siinä asui vahtimestari myöskin. Että Sieltä soitettiin ja sanottiin, että täällä on teille kirje. Voisitko sä tulla hakemaan sen? Ja Maire, kun kävi hakemassa sen kirjeen, ajatelkaa, siellä oli viikon ruokaraha. Halleluja. Oi rakkaat sisaret ja veljet. Meidän pitää tulla köyhiksi ennen kuin Jumalan ihmeet ilmestyvät meidän elämäämme. Jos meillä on kaikkea yltä kyllin, me emme tarvitse Jumalaa. Mutta kun meillä on, me itsessämme köyhinä olemme, niin Jumala antaa köyhille ja auttaa köyhiä. Kenellekäs evankeliumiakaan julistettiin? Köyhille, eikö niin? Kun menee elämä siihen malliin, että on niin köyhä, että ei enää pysty yhtään mitään itse, niin Jumala auttaa köyhää ihmistä ja antaa hänelle hetkessä iankaikkisen elämän rikkauden. Amen. Amen. Herra on totisesti, Herra on hyvä. En tiedä, minkä takia nuo nuoret on niin vaan sydämellä nyt, kun mä niitä olen tässä kuunnellut ja siunannut heitä. Niin ajatellut sitä, että Jumala yksin tietää, mitä joukkoa tässä on. Jumala yksin tietää sen. Mutta se on tärkeää, että me olemme Jumalan kasvojen edessä aina nöyrällä mielellä. Palvele Jumalaa vilpittömästi koko sydämestämme, niin silloin on todella rikas elämä meidän edessämme ja teidän edessänne. Olkaa uskollisia Herralle. Makso mitä makso. Jos tarvis vaatii, niin vaikka henki menisi, niin Jumalaa palvelemme. Ja kun jos Jumala sallii, että vaikka marttyyreinä kuolisimme, niin meillä on iankaikkinen rikkaus Jumalan luona. Jeesus rakas. Kiitos Jeesus. Herra, minä pyydän, että siunaat meitä jokaista oikein runsaasti. Jeesus, Jeesus, me kaipaamme sinua, Herra. Me kaipaamme sinun ihmetöitäsi, Jeesus. Mutta ennen kaikkea me kaipaamme sinua itseäsi, Jeesus rakas. Sinua, sinun läheisyyttäsi, sinun voimaasi, sinun kirkkauttasi, Jeesus rakas. Hallelujaa. Kiitos, että vain sinä voit antaa meille rikkaan elämän, Jeesus rakas. Ei mistään muualta sitä löydy, vaan Herra, se on sinun nimessäsi. On nimi yli kaikkien muiden nimien. Jeesus, se on sinun nimesi. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Sinä annoit meille nimesi ja sinä käskit meidän toimia sinun nimessäsi. Pankaa kätenne sairaitten päälle Jeesuksen nimessä ja Jeesus parantaa sairaat. Kiitos elävä vapahtaja. Herra, sinä näet meidät tässä nyt kasvosi edessä. Jumala rakas, Herra, kosketa jotakin sairasta täällä. Kosketa, Herra Jeesus, juuri tällä hetkellä. Anna pyhän voimasi langeta, Herra, yllemme, niin että terveyden virrat täyttävät koko tämän huoneen. Rakas Jeesus, kiitos elävä vapahtaja. Siunaa meitä nyt, kun käymme tälle aterialle. Ja Herra, muistelemme sinun kuolemaasi, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.